pagmamahal sa akong kaugalingon kay dili kapugnan mahinumduman ang kasakit ng dugan kay ikaw lamang ang babae sa akong kinabuhi.